Nantikan sambungannya sendiri ya. Mari kita berdoa, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kembali kami memasuki tanggal pertama di bulan Desember ini, di penghujung tahun 2024. Kami percaya ada banyak hal sudah Tuhan yang berikan sepanjang tahun dan Engkau sudah menyertai kami. Sekarang biarlah dikaliku kehidupan itu membuat kami hatinya tetap terarah kepada Tuhan. Dan firman-Mu menolong kami untuk menguatkan, mengokohkan pandangan mata kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman yang sebentar dibacakan dan diuraikan. Roh Kudus tolonglah Engkau menerapkannya di dalam hati kami. Supaya kami menjadi pelaksana-pelaksana kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hari ini penatua Jennifer akan membacakan Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6 sebagai dasar dari perenungan kita. Silakan.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah-jubah yang berlubunan darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan.
Pujilah Tuhan. Saudara, tema kita hari ini dari pembacaan Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 tadi adalah harapan yang kita tidak duga, saudara, bagaimana kemudian terwujudnya unexpected hope. Dan saudara, saya ingin memulai apa yang selama ini menjadi kesulitan-kesulitan dalam tempat-tempat yang jauh yang rasanya tidak ada harapan, tapi kemudian kemarin beberapa hari lalu ada orang yang mengirimkan klip ini, saudara, tidak panjang, tapi menolong saya, ternyata ada harapan yang kalau mengandalkan hanya pemerintah daerah atau pemerintah pusat saja, tidak bisa, tapi nampaknya bisa, saudara, dengan kemajuan teknologi. Saya putarkan klip yang tidak panjang ini, beberapa detik saja.
Satu hal yang paling berkesan buat saya sih waktu itu melihat gimana mereka terpukau sama the newest developments out there. Misalnya waktu itu kita lagi ngajarin mereka tentang artificial intelligence, kita bilang, oh gambar ini bisa di generate dalam 2 detik loh. Misalnya mereka minta, oh coba gambar Messi lagi naik ojek, segambarnya muncul dalam 2 detik pakai AI. Mereka kaget, terpukau, terus langsung, oh coba gambar Neymar lagi makan ikan di Papua, coba Messi sama Ronaldo lagi sekolah di Biak. Hal-hal kayak gini nunjukin endless mereka.
Ada sekumpulan anak muda pergi ke Biak, Papua, saudara. Kemudian mereka ingin ada satu terobosan untuk perubahan hidup dari generasi selanjutnya di Papua. Dan mereka memperkenalkan AI yang hanya dalam 2 detik, apapun yang diimajinasikan ternyata bisa muncul. Tadi anak-anak minta supaya bagaimana Neymar lagi makan ikan di Papua sebenarnya, tidak muncul sih gambarnya. Tapi Messi naik ojek di Biak, nah kemuncul gambarnya. Atau Messi dan Ronaldo, mereka sekolahnya di SMP Ruth di Biak, ternyata bisa muncul gambarnya. Saudara, AI artificial intelligence. Ternyata bisa saudara membuat sesuatu yang selama ini mungkin hanya ada dalam imajinasi, lalu sekarang lebih dekat, lebih nyata. Walaupun AI itu bukan kebenaran, saudara, ya, belum tentu kebenaran, tapi AI, artificial intelligence, memang bisa menjadi alat. Buat saya sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta, saudara, ketika berproses dengan AI, itu menolong saya untuk memilah-milah apa yang benar, apa yang salah, apa yang tepat, apa yang tidak tepat. Jadi tetap tergantung the man behind the gun. Ada beberapa yang menolong untuk berimajinasi. Ini bagaimana gambaran AI tentang penglihatan Daniel satu saat, Daniel 7 dan seterusnya. Ada 4 binatang yang muncul dari dalam laut. Bagaimana AI menggambarkannya sebenarnya, ya. Saya dapat ini dari Instagram. Cari sendiri deh ya, saudari, ya. Seperti apa AI itu bisa membuat yang khayalan bisa lebih konkret, walaupun belum tentu itu yang benar. Masih mau lagi? Satu lagi deh, satu lagi, saudari, ya. Bagaimana Yesus jalan di atas air menurut AI? Karena AI, maka sekarang pemilik Nvidia menjadi orang terkaya, saudara, ya. Bukan lagi Apple sahamnya paling mahal, tapi Nvidia. Nah, saudara, hari ini kita tidak bahas soal AI, tapi saya coba cari gambaran bagaimana menghayalkan terang yang terbit ketika Yesaya menyatakan kepada masyarakat, kepada penduduk di kerajaan selatan waktu itu. Saudara, mau tidak mau kita melihat kepada bagaimana konteksnya Yesaya 8 ayat 23 sebelum muncul ayat yang pertama. Karena waktu itu kerajaan utara, Yesaya ada di selatan, dan ia memperingatkan kerajaan selatan, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan seperti kerajaan utara. Utara sudah mulai daerah Naftali dan Zebulon dijajah oleh Asyur. Dari utara nanti akan terus turun. Bagaimana penjajahan itu terjadi tidak tahu. Tapi saudara, ini yang disampaikan oleh Yesaya. Namun, kelak tidak akan lagi ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Untuk negeri utara itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Dua-dua suku yang memiliki tanah daerah itu adanya di utara, paling utara. Di kemudian hari ia akan memegahkan jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Alkitab bahasa Inggris menyebut wilayah bangsa-bangsa lain adalah the Galilee of the nation. Itu daerah Galilea yang berdekatan dengan Zebulon dan juga Naftali. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, mereka yang tinggal di negeri kekelaman. Saudara, janji atau harapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang disampaikan di selatan oleh Yesaya, karena memang pada waktu itu bangsa itu sedang begitu suramnya, sedang begitu gelapnya. Dan ini dicatat bukan cuma di dalam kitab Yesaya, tapi kitab Raja-Raja juga menyebutkan sekali lagi bagaimana gelapnya itu. Pada zaman Pekah, Raja Israel datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur, merebut Ion, Abel-Bet-Maaka, Yanoah, Kedes, dan Hazor, Gilead, dan Galilea, serta seluruh tanah Naftali. Lalu ia mengangkut penduduknya ke pembuangan di Asyur. Saudara, Asyria itu lebih utara lagi, dan Sidon, Tirus, kalau saudara memperhatikan, itu daerah dari utara, Yerusalem di selatannya. Begitu gelapnya yang digambarkan oleh Alkitab kita, bagaimana situasi di utara dan yang segera akan kemudian menyerbu ke selatan. Gambaran yang suram dituliskan dengan kata-kata yang tadi sudah kita dengar di Yesaya 9:1-6. Kesuraman, terimpit, direndahkan, kegelapan, kekelaman, kuk yang menekan, gandar yang di atas bahu, penindasan, sepatu tentara berderap-derap, jubah perang yang berlumuran darah. Tapi tiba-tiba kemudian Yesaya menyebutkan di ayat yang pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, yang begitu kelamnya tadi, atasnya terang telah bersinar. Gambaran apa yang Yesaya mau sampaikan kepada orang selatan, yang dia harap juga satu saat akan menular sampai kepada bangsa yang di utara. Tuhan Allah Yahweh sedang mengerjakan. Bahkan kalau seandainya kita memakai istilah-istilah atau kata kerja, tensis, waktu dalam Yesaya 9:1-6 ini bukan akan, saudara, tapi telah. Tuhan telah mengerjakan hal yang tidak terduga. Jadi penekanannya kepada apa, saudara, waktu Yesaya mau menyatakan ini, penekanannya justru kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Yang pertama yang tidak terduga diungkapkan oleh Yesaya adalah terang yang besar. Terang yang cemerlang mengusir kesuraman dan mengusir kegelapan. Saudara, apa maksudnya terang yang cemerlang? Terang yang kemudian begitu besar memberikan pengharapan, memberikan kepada bangsa ini suatu harapan yang di masa akan datang, yang di mata Tuhan telah terjadi, tidak lagi suram, tidak lagi gelap. Kegelapan yang dimaksud oleh Yesaya, kalau seandainya kita mendengar atau sebagai pendengar di zaman itu, orang-orang yang hidup di tengah-tengah bangsa selatan dan di bangsa utara, saudara, ini kita pikirnya tentang penjajahan Asyur yang akan disingkirkan, yang akan diganti oleh satu raja baru yang Tuhan berikan. Bukan Ahaz yang seperti sekarang, yang di zaman Yesaya menyampaikan, saudara. Tapi kegelapan juga bukan berarti tidak ada lagi matahari. By the way, saudara, kalau seandainya terjadi matahari betulan gelap, karena kitab Wahyu menggambarkan satu saat ketika Yesus datang kedua kali, maka matahari menjadi gelap. Saudara, ada seorang peneliti yang mencoba untuk menerka, seandainya tidak lagi ada matahari, akan terjadi apa bumi ini? Bumi ada jaraknya dengan matahari, saudara, ya. Dia mengatakan begini, dalam tempo 24 jam, kalau matahari berubah jadi gelap, maka bumi dalam tempo 24 jam 0 derajat Celcius. Jadi langsung dingin total, saudara. Dalam tempo tidak sampai 4 hari, maka bumi kalau tidak ada matahari, saudara, akan tidak ada oksigen. Karena tidak ada metamorfosa. Kita dapat oksigen, saudara, lewat satu proses, ada tumbuhan yang hijau itu metamorfosis, bermetamorfosis, lalu kemudian kita mendapatkan oksigen. Nah, kita tidak bisa lagi bernafas. Jadi dalam tempo yang sangat singkat, tidak sampai satu minggu, kalau tidak ada matahari, maka lenyaplah sudah dunia. Lenyaplah bumi. Saudara, sekarang balik lagi. Kalau begitu, apa ini maksud kemudian terang yang besar yang datang ini, yang menyingkirkan kegelapan? Ini bukan matahari, bukan bicara tentang satu yang sifatnya fisik, tapi tentang Allah sendiri yang datang. yang kemudian menyingkirkan kegelapan bukan masalah kalah perang, bukan masalah penjajahan, bukan masalah sekarang mau merdeka lagi, bukan. Tapi Tuhan datang secara tidak terduga karena Alkitab sendiri menyatakan kepada kita bahwa dialah sang sumber terang. Waktu kitab Kejadian menyatakan hari pertama Tuhan menciptakan terang, saudara, maka waktu itu belum ada matahari, belum ada bintang, belum ada benda-benda langit. Jadi waktu nanti kitab Wahyu menyatakan Yerusalem baru yang tadi kita nyanyikan bahwa satu saat kita ada di tempat mulia, di kota yang baru, yang cemerlang. Dan sejak Yesus aku terima, aku punya pengharapan itu. Saudara, kota itu, kitab Wahyu mencatat, tidak perlu lampu, tidak perlu matahari. Karena sumber terangnya adalah Tuhan sendiri. Jadi dengan kata lain, waktu Yesaya datang, waktu Yesaya mengatakan terang akan datang atau terang telah datang, Yesaya secara tidak terduga, unexpected, saudara, mau menyatakan bahwa sekarang ini waktu situasi begitu gelap, begitu kelam, begitu gloomy, harusnya harapanmu hanya kepada sang terang itu saja, kepada Tuhan itu saja. Kenapa? Karena dia sumber terangnya. Mengapa, saudara, bahwa harapan kita bukan pada kekuatan kita, kepada kemampuan kita? Karena di dalam diri Allah ada karakter, ada sifat Allah yang memang layak untuk kita andalkan. Layak untuk kita menjadikan patokan untuk kita berpengharapan. Kata harapan secara sederhana, saudara, ya, memang artinya satu saja. Yakal itu artinya, atau harapan itu artinya menunggu, menanti. Yang kedua, saudara, kata harapan di dalam Perjanjian Lama ditarik sampai kenceng, sampai stretch, itu harapan, saudara. Jadi harapan terus menerus ditarik sampai batas kemampuannya. Tapi yang menarik, dua-duanya, baik kata yang pertama ataupun kata yang kedua tentang harapan tidak pernah dikaitkan dengan manusia. Tapi dua-duanya selalu dikaitkan dengan Allah. Allah yang bagaimana kemudian bisa kita andalkan, bisa menjadi patokan harapan kita. Karena Allah yang menarik, saudara, ya, Alkitab kita menyatakan atau memakai kata chesed tentang sifat Allah yang menjadi patokan atau menjadi pangkalan harapannya kita. Apa itu chesed? Kita baru saja belajar kitab Rut. Kalau seandainya saudara mau bungkus dan bawa pulang tentang kitab Rut, saudara hafal dua kata ini saja. Satu kata penebus, yang artinya berkorban untuk sesuatu, saudara, yang tidak ada keuntungan buat dia. Yang kemudian, yang pertama sebetulnya kata chesed. Chesed ini menunjukkan sifatnya Rut di dalam kitab Rut, tapi kemudian dipakai oleh Alkitab kita menyatakan tentang kasih karunia di dalam konteks Perjanjian Lama. Seperti apa itu chesed digambarkan tentang di dalam diri Rut? Walaupun dia tetap janda, tidak akan menikah lagi, dia tetap akan setia kepada Naomi. Walaupun dia tetap miskin, tidak ada pikiran bahwa nanti dia akan kaya raya kalau pulang ke Bethlehem, karena mungkin saja Rut atau almarhum Elimelech masih punya warisan. Tidak ada pikiran itu, saudara. Walaupun dia tetap miskin, dia tetap mengasihi Rut dan tetap setia. Walaupun diejek karena logatnya kampungan, logat Moab. Walaupun disingkirkan karena dia bukan keturunan Yahudi dan rasis sekali mereka pada waktu itu. Aku akan tetap setia, aku akan tetap kasih kepada Naomi. Kata chesed itu jarang diterapkan kepada manusia, tapi diterapkan kepada Rut. Itu sebabnya kitab kita tidak disebut sebagai kitab Boas, tapi kitab kita disebut sebagai kitab Rut. Karena menggambarkan bagaimana Allah kita. Allah yang chesed, Allah yang setia, tidak tergantung kepada keadaan. Itu menjadi pangkalan harapan kita. Allah yang pasti, Allah yang menggenapkan apa yang sudah dia rancangkan. Itu menjadi pengharapan kita. Secara demikian sebenarnya, ya, saya mau menggambarkan, kamu pikir terang itu merdeka. Tidak. Allah sendiri yang akan kemudian mengusir kesuraman dan kegelapan, bukan kepada satu kekuatan tentara. Dan kalau Allah yang datang, maka ini yang terjadi. Sorak-sorai, sukacita besar. Sukacita di hadapan Tuhan seperti waktu panen. Karena Tuhan yang datang. Sukacita yang seperti waktu menang perang. Kamu dapat pampasan perang. Kamu melihat tawanan ditarik bersama-sama dengan jenderal dan pasukan perang waktu masuki kota. Sukacita seperti demikian. Karena Tuhan datang. Ini satu kemenangan besar digambarkan oleh Yesaya pasal 9. Kemenangan besar. Nanti sepatu prajurit, jubah perang jadi bahan bakar saja. Tidak lagi dipakai. Sifat kemenangannya seperti apa? Sifat kemenangannya seperti perang di Midian. Di Midian itu, sekali lagi ini menunjuk kepada pribadinya Allah. Patokan dan pangkalan harapan kita. Yang tidak, karena kekuatan kita ia melakukan sesuatu, mengandalkan kekuatan kita, tidak. Tapi mengandalkan kekuatan dia saja. Contoh, kata saya, seperti Gideon menang perang di Midian. Mana ada menang perang senjatanya obor. Dan kemudian gentong air, saudara ya. Mereka cuma tugasnya bawa obor dan pecahkan gentong isi air. Lalu yang Tuhan buat, tentara Midian itu ketakutan karena mereka mendengar keributan dari jauh. Padahal cuma 300 orang. Siapa yang buat? Tuhan yang buat. Dan kemudian, saudara, ini yang menarik. Mengapa saya kembali lagi menarik? Atau refer kepada Yesaya 8:23, saudara, karena ini. Namun tidak ada lagi kesuraman untuk negeri yang kerimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, di kemudian hari ia akan memegahkan jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Itu tadi saya sebut Galilee. Saudara, di luar pikiran orang-orang Israel waktu itu, orang-orang termasuk nanti, Perjanjian Baru, saudara, Nathanael berkata begini. Filipus ketika menemui Nathanael berkata, kami telah menemukan dia. Yang disebut oleh Musa. Yang disebut kitab Taurat. Yang disebut di para nabi. Termasuk Yesaya. Yesus, anak Yusuf. Datangnya dari Nazaret. Kata Nathanael kepada Filipus begini. Memang ada yang datang yang baik dari Nazaret? Saudara, enggak ada. Dalam pikiran mereka, sesuatu yang baik itu harus datangnya dari Yerusalem. Bukan dari Galilea, bukan dari Nazaret, salah satu kota di Galilea, di provinsi Galilea. Tapi, saudara, kemudian Tuhan berikan tanda bahwa ia sedang datang. Tanda apa? Saudara, Yesaya 9 mau mengatakan pada kita, dia sedang datang, ia telah datang dalam konsepnya Tuhan yang tidak ada waktu, saudara, yang tidak punya konsep waktu. Tuhan memberikan suatu tanda. Apa tandanya? Anak yang kemudian lahir dan diberikan. Anak yang seperti apa? What child is this? Anak seperti apa yang datang? Saudara, yang kelahirannya berbeda, yang perannya dalam pemerintahan, yang nama-namanya yang menunjukkan kepribadiannya, yang motivasinya diberikan adalah kecemburuan ilahi. Ini loh saudara, Yesaya pasal 9 membicarakan soal ini. Tanda bahwa ia sedang datang adalah ada seorang bayi yang lahir. Problemnya adalah begini saudara, pengumuman Yesaya tentang bayi lahir itu gak masuk akal saudara ya. Yang sebelah kiri itu berita di WhatsApp group tentang kelahiran bayi biasa. Kira-kira begitulah saudara ya. Ini anak-anak yang sekarang punya bayi, mereka kan kebanyakan sudah berbahasa Inggris. Kira-kira dia tulisnya apa saudara di WhatsApp group? Dia tulisnya begini. Memperkenalkan anak kami yang baru lahir tanggal 1 Desember jam 12.30 malam. Tepat misalnya ya, 12 siang tepat. Terima kasih untuk semua doa, terima kasih untuk dukungan yang diberikan selama masa kehamilan, nah, orang tuanya kemudian menyebutkan. Saudara, kalau Yesaya menuliskan berita kelahiran seorang anak dalam bahasa kita sekarang kira-kira begini. Memperkenalkan anak yang baru lahir. Baru lahir, misalnya, kulit masih merah. Tapi dia akan menjadi pemain piano yang paling hebat. Pelari maraton yang semua, sekarang bukan cuma 5, tapi 6 saudara tempat maraton yang terkenal. di seluruh dunia, dan masa depannya menjadi CEO dari Nvidia Corporation. Nah, kira-kira pengumumannya saya begitu. Masuk akal? Basi bayi merah. Kenapa kemudian berani-berani pengumumannya seperti demikian, Saudara? Bayi yang dinyatakan oleh Yesaya waktu itu adalah bayi dengan atribut raja, dengan atribut ilahi. Saudara, disebutkan oleh Yesaya bahwa di bahunya ada lambang pemerintahan, ada tanda pangkat siapa dia dalam posisinya di dalam kerajaan. Lalu saudara, ternyata bayi itu di satu pihak bayi, di satu pihak anak, tapi juga disebut sebagai Allah yang perkasa. Ya penasehat ajaib, ya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi bukan gambaran yang tadi semua tentang tanda achievement, tapi sekali lagi bayi ini menandakan tentang Allah yang datang. Ada seorang penafsir namanya Ray Ortlund, dia berkata begini, saudara. Kepada bayi ini, lalu disebut dia sebagai penasehat yang ajaib, berarti ia memiliki insight, memiliki nasihat, memiliki pandangan, memiliki ide-ide yang cemerlang, memiliki strategi hidup yang terbaik. Mari ikuti nasihatnya. Bayi yang lahir ini, yang datang ke dunia, yang diberikan kepada manusia ini, ia adalah Allah yang perkasa. Ia mengalahkan musuh-musuhnya dengan sangat mudah. Karena itu mari kita berlindung. Kita ada di baliknya saja, karena ia yang maju di depan, yang akan mengalahkan musuh. Siapa dia, saudara? Dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Satu pihak bayi, satu pihak bapa, saudara. Satu hal yang tidak masuk akal manusia, yang tadi kita sebut sebagai unexpected. Ia mengasihi kita dengan setia dan tanpa henti. Terus menerus. Gambaran tentang kasih karunia-Nya, Yohanes menuliskan bagaikan ombak di laut. Bagaikan gelombang di laut. Saudara pernah lihat gelombang atau ombak di laut? Terus menerus tidak berhenti. Ombak di laut tidak pernah berhenti, saudara. Dan itu menggambarkan bagaimanakah tentang kasih-Nya. Mari kita nikmati relasi dengan rasa aman bersama dengan dia, karena yang kita andalkan adalah kasih-Nya. Sebagai Raja Damai, ia berinisiatif memulihkan hubungan kita saat kita masih menjadi seteru dengan dia. Di matanya kita seteru, tapi dia kemudian datang sebagai raja. Mari kita sambut kedatangannya sebagai raja. Karena anak ini problemnya yang diberikan kepada kita, diterima oleh kita sebagai hadiah, sebagai anugerah. Saudara bisa lihat gambaran bagaimana Tuhan yang datang di dalam diri anak. Kemudian ternyata anak yang datang ini bukan semata-mata jenderal perang. Tapi anak yang datang ini adalah Allah yang kemudian menjadi manusia. Dan anak itu diberikan, dia bukan cuma lahir, dihadiahkan kepada kita. Karena dia, anak ini, yang datang ini, sifatnya, atributnya, karakternya, seperti digambarkan tadi, kepada dari Yesaya kepada kita, maka seharusnya sekarang, ketika hidup begitu suramnya, ketika hidup begitu bergelombangnya, maka kemudian tidak salah kita menaruh pengharapan kita di dalam diri-Nya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, Ibrani mengatakan begini, pengharapan kita kepada Kristus adalah seperti jangkar yang ditaruh di balik layar. Kita tahu harapan itu digambarkan sebagai jangkar. Jangkar itu fungsinya adalah rem untuk kapal besar. Jadi bagaimana caranya kapal ngerem? Kalau sepeda ngerem kita tahu, saudara. Kalau mobil ngerem kita tahu. Kalau pesawat ngerem juga kita tahu. Di belakangnya kasih parasut. Kalau kapal di tengah laut, ngeremnya bagaimana? Supaya tidak dibawa oleh ombak. Ngeremnya dengan jangkar. Secara demikian, kemudian Alkitab mengatakan begini. Kalau kita tahu Tuhan yang datang dalam diri bayi, dalam diri anak ini adalah Allah yang bisa kita andalkan. Maka seharusnya kita bisa ngerem hidup dengan berjangkarkan kepada Dia. Artinya, walaupun ada gelombang, walaupun ada badai, walaupun ada kesusahan di dalam kehidupan, tapi karena jangkarnya kita, jangkar pengharapan kita di dalam Dia saja, maka kita tidak lagi terombang-ambing dengan gelombang dan badai kehidupan. Masalahnya, saudara, kemudian Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan siapa anak itu. Dia sendiri yang menyatakan bahwa ini Dia Allah yang datang dalam diri bayi, kemudian tumbuh besar, dewasa, menjadi dirinya. Matius 4, 12-17 secara eksplisit menyatakan, secara terang-terang menyatakan bahwa manusia Yesus adalah manusia ilahi yang menggenapi apa yang dijanjikan oleh para nabi itu. Saya bacakan, saudara. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan mereka, bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu, Yesus mulai memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan kenapa kemudian Tuhan minta supaya waktu Dia datang sebagai terang, Dia datang sebagai Allah yang perkasa, Dia datang sebagai Raja Damai, kemudian hati ini bertobatlah. Sebab yang datang ini, saudara, bukan cuma untuk menyatakan kasih, tapi tadi ayat pengakuan dosa kita, untuk mendatangkan penghakiman atas kegelapan kehidupan manusia. Tapi walaupun Dia datang sebagai hakim, saudara, tetap ada harapan dalam Dia. Karena Ia datang bukan cuma untuk menyingkirkan semua masalah kehidupan, Ia datang untuk yang pertama-tama kegelapan, yang paling gelap adalah dosa dan kejahatan kita. Saudara, mengapa motivasinya cuma satu, saudara? Ia datang dengan motivasi ini. Ia datang karena cemburu. Cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, cemburu, kalau saya boleh ingatkan, dua artinya. Yang pertama, saudara, cemburu karena orang punya sesuatu, tapi kita nggak punya, membuat kita cemburu. Tapi hal yang kedua, yang dipakai oleh Alkitab menggambarkan Allah yang cemburu, Tuhan cemburu kepada umat-Nya karena demi kebaikan umat-Nya. Tapi umat-Nya kemudian tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya Tuhan bilang, Tuhan cemburu kepada manusia supaya manusia kembali kepada apa yang baik. Kepada apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan manusia. Jadi kedatangan Kristus sebagai hakim dalam maksud menghakimi hati manusia, saudara, untuk kemudian mengembalikan hati manusia, membalikan, mentobatkan hati manusia kepada jalannya Allah saja. Di secara tidak terduga, saudara, dalam kehidupan kita, sewaktu-waktu Tuhan bisa mengedit planningnya kita, schedule-nya kita. Kalau saudara kemudian sudah punya rencana, dalam umur 55 tahun saya mau pensiun. Umur 55 tahun, saya mau passive income saja. Saya mau melakukan apa yang saya suka, apa yang saya senang. Lalu, saudara, ketika Tuhan berkata bahwa Ia datang dalam diri Kristus, yang datang bukan cuma sebagai Raja, sebagai Allah, sebagai penasehat yang ajaib, Ia datang untuk menunjukkan kepada kita, ini loh, jalan yang terbaik, yang kamu rancangkan waktu diedit oleh Tuhan, seharusnya kamu ikut apa yang Tuhan edit. Setelah ketika Kristus datang sebagai terang dan itu diberikan kepada kita, saudara, maka kita cuma bisa terima saja sebetulnya apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, waktu Kristus datang sebagai terang dalam kehidupan kita, menyatakan dirinya sebagai Allah, respons kita cuma dua. Entah kita menyembah Dia, total mengikuti Dia, apa yang Tuhan kehendaki, karena kita tahu Dia pangkalan harapan kita, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang chesed, Dia Allah yang kasih karunia, atau kita menolak Dia, kita reject Dia, kita membenci dia. Tidak ada, saudara, di antara menyembah dan kemudian benci. Tidak bisa, kemudian kita cuma berkata begini, oh saya senang kok sama Yesus, I like him, karena dia baik, dia lemah lembut, dia bisa jalan di atas air. Tidak bisa. Pada waktu kemudian, Tuhan datang sebagai terang yang memberikan kemenangan, yang menyatakan harapan-harapan yang tidak terduga, maka mau tidak mau, saudara, kita berserah seanteronya, sepenuhnya kepada dia, dengan percaya, dengan berharap bahwa di dalam dia ada sesuatu yang pasti, yang dia akan tunjukkan, yaitu kebaikannya kepada kita. Saudara, saya tutup dengan dua hal, saudara, dua cerita. Yang pertama, Martin Luther, tahun 1517, dia dengan berani, dengan gagah perkasa, dia menempelkan dalil-dalil apa yang dia anggap gereja tidak benar pada waktu itu. Dalam masa 3 tahun, gereja Roma Katolik juga tidak senang dengan Martin Luther. Maka kemudian mereka munculkan satu gerakan yang namanya kontra reformasi. Siapa saja mendukung Martin Luther, siapa saja mendukung menjadi pengikut Martin Luther, bisa dihukum, dipenjarakan, juga bisa dibunuh. Itu polisi gereja atau strategi gereja pada waktu itu. Nah, Martin Luther dalam tempo 3 tahun itu, karena dia kemudian tidak lagi menjadi uskup di salah satu gereja Roma Katolik, kemudian dia dianjurkan oleh semua orang yang belajar bersama-sama dengan dia untuk menikah. Yang menikah dengan seorang istri, seorang wanita namanya Catherine von Bora. Dari daerah Bora, saudara, di salah satu daerah di Jerman. Saudara, Catherine tiap hari menikah dengan Luther sesudah reformasi. Yang dia lihat adalah Luther tetap pergi ke kampus untuk mengajar. Tapi tiap kali pergi mukanya muram, gloomy, pucat. Pulang juga begitu. Pulang, gak pergi kemana-mana, cuma di ruang kerja, belajar lagi. Besok ngajar lagi. Saudara, Catherine pikir gimana caranya hadepin suami kayak begini. Saudara, kalau jadi istri, lihat suami yang tiap hari mukanya bikin cengkelin, saudara, bikin bete. Kira-kira saudara ngapain? Saudara, Catherine satu hari dia punya ide. Dia pakai baju seperti orang duka cita. Dia pakai baju hitam-hitam. Saudara, Luther pergi untuk pergi mengajar, lihat istrinya, istrinya pakai baju kedukaan. Luther pulang, istrinya masih pakai baju kedukaan. Besok begitu lagi, istrinya masih pakai baju duka, saudara, baju hitam-hitam. Pulang, Luther tanya, kamu dari kemarin pakai baju hitam terus, baju duka, siapa yang mati? Catherine bilang ini, Allahmu mati. Allahku. Mana bisa Allahku mati? Enggak boleh Allahku mati. Allah yang aku perjuangkan, yang aku ajar dalam ruang kuliah, tidak mati, dia Allah yang hidup. Kamu percaya Allah yang hidup, tapi kelakuanmu seperti Allahmu mati. Wah, hari itu Luther naik ke ruang kerjanya di depan Alkitab. Dia melihat Mazmur 46. Lalu orang menyanyi di bawah, saudara. Lalu dia gubah irama dari lagu itu menjadi lagu Luther yang terkenal. Saudara tahu lagunya? Allah bentengku yang kukuh. Dan seterusnya, saudara. Ya. Itu karena Catherine von Bora. Saudara, kita ini hidup di tengah dunia. Punya pengharapan, punya jangkar. Harapan kehidupan kita adalah Tuhan. Tapi jangan-jangan kita hidup seperti orang yang Tuhannya mati. Yang kedua, kira-kira dengan kisah yang tadi, sebenarnya kisah yang disandiwarakan tadi, didramakan dalam pengantar sebelum khotbah tadi, saudara, saya modernkan dengan kondisi waktu itu. Ada seorang istri yang suaminya kerja jadi pegawai pemerintah, tapi di Afrika Utara. Dia tidak bisa menyesal, saudara, menikah dengan suaminya. Karena kondisi waktu itu, dia harus menikah. Tapi suaminya ini tidak Kristen. Enggak ngelarang dia ke gereja, pokoknya tidak Kristen aja. Jadi kalau dia ke gereja, dia cuma ke gereja sendiri. Suaminya ini yang tidak Kristen ini, saudara, tidak peduli sama anak. Baik sih, tapi pokoknya anak urusan istri. Bukan urusan saya kerja. Pergi, pulang, untuk itulah saya hidup. Saudara, tapi dia concern, dia minta supaya istrinya ini terus menerus ajar anaknya supaya jadi anak yang pintar. Dan istrinya tekun, saudara. Jadi anaknya pintar. Satu saat si anak kuliah tingkat 1. Umur 19 tahun. Pulang ke rumah. Dia bilang sama mamanya gini. Mah, aku bikin hamil anak gadis orang. Hah? Mamanya kan. Saudara, kalau sebagai ibu bagaimana, saudara? Pacar? Bukan. Siapa? Nggak tahu. Pokoknya wanita aja. Di jalanan. Saudara, jadi ibu gimana? Kalau tiba-tiba anak laki bilang, mah, bukan pacar, tapi aku bikin anak gadis orang hamil. Udah gugurin aja, begitu kan, saudara? Digugurkan saja. Saudara, si ibu cuma bisa datang ke pendetanya. Saya kasih clue, saudara, yang nama pendetanya. Ambrosius. Saudara bisa tebak siapa ibu tadi? Saudara, dia cuma bisa datang berdoa kepada Tuhan. Tiap hari doa untuk ini anak, saudara. Anak harapan. Satu-satunya anak laki-laki. Bapaknya gak ada harapan. Hidupnya cuma kerja. Tapi ini ibu ini berdoa. Dia berdoa, berdoa, berdoa. Sampai satu saat si anak, saudara, kemudian berkata begini. Mah, aku terima Tuhan Yesus. Aku percaya pada Kristus. Aku mau jadi romo, jadi pastor. Siapa itu anak? Agustinus. Saudara, jadi romo, jadi pastor. Anak siapa yang urus? Mama yang urus. Ibu Monica yang urus. Ibu Monica urus anak ini sampai remaja. Sampai nanti si anak umur 16-17 tahun, cucunya meninggal juga sih, saudara, karena sakit. Suami, anak sudah, karena satu-satunya jadi romo, jadi pastor, suaminya namanya Patricius. Seumur hidup gak mau bertobat. Gak mau terima Tuhan. Monica cuma punya satu harapan. Dia tidak berdaya sebagai wanita zaman itu. Anak jadi pendeta. Dia cuma bisa berdoa. Satu saat. Sebelum meninggal. Di tempat tidur. Patricius. Dia berkata. Aku mau percaya Tuhan. Aku mau terima Tuhan. Sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudara, Monica, harapannya, jangkar hidupnya. Hanya satu, pada terang yang datang itu, di dalam Kristus, ia tidak berdaya sebagai wanita. Anaknya bikin rusak kehidupannya, bikin susah hatinya, tapi ia terus berdoa, sampai akhirnya anaknya jadi bapak gereja, peletak dasar dari doktrin yang kita anut sekarang, sebagai doktrin reform. Saudara, Luther, dia begitu berani, begitu gagah, tapi kemudian berlaku seolah-olah Allah sudah mati. Karena kalau benar Tuhan itu terang besar, datang di dalam Kristus, sumber pengharapan, saudara, nantikanlah hal-hal yang kita tidak duga dengan terus berpengharapan kepada Dia. Yang kita duga hanya sejauh AI, artificial intelligence, yang Tuhan mampu kerjakan melampaui AI. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan suci, kita datang kepada Tuhan. Kalau kita hampir-hampir putus harap, begitu gloomy, begitu gelap, lebih gelap daripada kerajaan utara, ingatlah, Tuhan sudah datang. Di dalam Kristus. Dan yang datang itu punya sifat setia, chesed, tidak tergantung keadaan, kasih setianya. Tuhan, sumber pengharapan kita, menjadi jangkar tempat kita berlabuh, tempat kita ngerem kehidupan. Badai dunia mengombang-ambingkan kapal besar tapi karena jangkarnya dalam. Nah, kita tidak digoyangkan oleh ombang dan gelombang. Ombak dan gelombang kehidupan. Mari belajar dari Monica. Badai hidupnya, tapi ia tetap teguh datang kepada Allah. Berharap penuh sampai ia lihat Tuhan mengubah anaknya. Ia berharap penuh kepada Tuhan untuk suaminya sampai ia lihat Petrusius, suaminya, akhirnya percaya kepada Allah. Walaupun di masa terakhir kehidupannya. Maukah saudara punya pengharapan dan iman yang berjangkar kepada sang terang itu saja. Yang sanggup memberi kemenangan yang tidak terduga. Yang sanggup muncul dari daerah, bukan Yerusalem, yang tidak terduga. Dari Galilea, dari wilayah bangsa-bangsa lain. Doa, satu menit, dua menit. Di masa raya Natal ini, kita kembalikan jangkar harapan kita kepada Dia saja. Tuhan, kalau kami hampir-hampir putus harap, ampunilah kami. Hati kami sekarang bertobat. Kembali lagi. Karena Sang Raja sudah datang. Raja yang datang dalam diri bayi adalah Allah yang perkasa. Yang bisa mengerjakan hal-hal tidak terduga. Adalah Raja damai. Yang dahulu karena dosa kami seteru, sekarang dipulihkan hubungan. Adalah penasehat ajaib. Yang ketiga kami susah, tidak tahu jalan keluar terhadap masalah. Tuhan sanggup memberikan insight dan nasihat. Engkau Allah yang tempat kami berlindung, tempat kami bernaung, tempat kami menyembunyikan kehidupan diri kami. Tempat kami tidak mengandalkan kekuatan lagi. Walaupun rencana kami dalam hidup diedit oleh Tuhan. Tuhan, kami mau tetap menyerah dan menyembah karena Engkau Raja yang sejati. Terpujilah Dikau dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.